Bedyddio Iesu. Bedyddio Iesu, Mathew 3, Marc 1, Luc 3 a Ioan 1. Roedd Ioan yn gweiddi. Roedd Ioan yn gweiddi yn yr anialwch. Mae Duw yn anfon rhywun arbennig, gweiddodd, ac mae'n well i chi baratoi i gwrdd ag e. Roedd llawer o bobl yn gwrando ar Ioan. Roedden nhw'n meddwl ei fod e'n rhywun arbennig. Wedi'r cyfan, roedd e'n byw yn yr anialwch gerllaw afon Iorddonen. Roedd e'n gwisgo crys wedi'i wneud o flew camel oedd yn gwneud iddo gosi, ac roedd e'n bwyta locustiaid i ginio. Nid fi yw'r un arbennig, gwyddodd Ioan. Yn wir, dydw i ddim yn ddigon arbennig hyd yn oed i blygu lawr a datod ei sandalau. Na, rydw i yma i'ch helpu chi i baratoi i gwrdd ag e.
A sut rydyn ni fod i wneud hynny? Gwyddodd rhywun yn ôl.
Trwy edifarhau, gwyddodd Ioan. Dyna sut. Rydych chi'n rhoi'r gorau i wneud ar hyn sy'n ddrwg ac yn dechrau gwneud ar hyn sy'n dda. Os byddwch chi'n cyfarfod y dyn tlawd, dydych chi ddim yn dweud wrtho am fynd, rydych chi'n rhoi bwyd a dillad iddo. Os ydych chi'n gasglwr trethu, dydych chi ddim yn mynd am mwy nag rydych chi fod i wneud. Rydych chi'n onest ac yn garedig. Ac os ydych chi'n filwr, dydych chi ddim yn bwlio pobl. Rydych chi'n ei hamddiffyn ac yn gofalu amdanyn nhw. A beth amdano ni? Gweiddodd rhai pobl gryfyddol iawn. Chi, gwyddodd Ioan yn uwch fyth, mae angen i chi roi'r gorau i esgus eich bod chi'n berffaith a chydnabod eich bod chi wedi gwneud pethau sy'n gwneud Duw yn drist. Fe ddwedai unwaith eto, mae Duw yn anfon rhywun arbennig iawn ac mae angen i chi, bob un ohonoch chi, baratoi i gwrdd ag e. Felly dewch, gadewch chi fi eich trochi chi yn yr afon ma i ddangos i Duw eich bod chi am eich bywydau newid. Daeth y bobl. Trochodd Ioan nhw yn yr afon, ac yna un diwrnod, pan oedd y gweiddi a'r trochi wedi dod i ben, daeth rhywun arall hefyd. Iesu oedd e. Roedd e'n 10 ar 20 mlwydd oed erbyn hyn, ac wedi tyfu'n ddyn. Roedd Ioan yn ei adnabod ar unwaith, a rhoddodd y gorau i weiddi. Ti yw'r un arbennig yn te, sibrydodd. Gwenu, naeth Iesu. Dyna ti, meddai Iesu. Ac rydw i am i ti fy'n rhochi i hefyd. O na, meddai Ioan, fel arall ddeddau hi fod. Gwranda, meddai Iesu, mae'n amser i fi ddechrau ar y gwaith anfonwyd fi i wneud, a dyma sut mae fy'n had i am i mi ddechrau. Felly cytunodd Ioan, a cherddodd e a Iesu allan i'r dŵr. Trochodd Ioan Iesu yn yr afon, a phan ddaeth i fyny eto, gan ysgwyd i wallt gwlyb o'i lygad, agorodd y cymylau a disgynodd colomen ar ysgwydd Iesu. Roedd hi'n arwydd fod Duw gyda Iesu. Da iawn, fy mab, meddai Duw. Rydw i'n ymfalchio yno ti. Rwyt ti yn wir yn rhywun arbennig iawn.